Říká se, že inspirace je nejvyšší forma vzdělání. Tak se pojďte inspirovat. Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Vítejte, začíná další díl podcastu Slovo má, takže ať už nás tuhletu chvíli sledujete a nebo posloucháte na Spotify nebo dalších streamovacích službách, tak doufám, že i tenhle ten díl pro vás bude svým způsobem přínosný a že zase zjistíte, jakým způsobem jsou propojené ty linky biznisová a osobní, protože o to nám tady jde, inspirovat příběhama, který jsou nějakým způsobem zajímavý. Pojďme na to.
Slovo má Petr Havel.
Takže dobrý den, děkuji za milé pozvání a těším se na dnešní rozhovor.
Petr Havel, bývalý vysoký pracovník v Partners, dnes, nechci říct úplně majitel, ale věnujete se onlineovým nástrojům, online marketingu v rámci služby paymefunnels.com. Říkám to správně?
Říkáte to, Petře, velmi dobře. Nejsem majitelem společnosti, ale mám podíly na hospodaření této společnosti a mám business projekt pro Českou republiku.
Mm-hmm. Já bych ale šel úplně od začátku. Zajímají mě vlastně ty chvíle, kde se rozhodovalo, že začnete pracovat teda nejdřív ve finanční společnosti, ve společnosti, která se zaobírá financema, a to teda vlastně způsobem, nechci říct, že je to multilevel společnost, ale dělají to trošku jinak. Jo. Co byste k tomuhle tomu řekl, vlastně k tomuhle tomu období? Nebo je to první práce, kterou jste začal vlastně dělat? Bylo to v Partners?
Bude určitě to ne.
Tak povídejte.
Když bychom se měli vrátit do mojí éry finančně poradenský, tak se musíme vrátit až na začátek roku 2000. V roce 2000, 1. března 2000, jsem se rozhodl pro svoji éru, ani ne tak kariéru, jako spíš pro éru finančního poradce se společností OVB, kde jsem 1. března vlastně začal. A 1. března skutečně jsem seděl v kanceláři v Benešově, což byla tehdejší kancelář Petra Křena. A tenkrát jsem mu položil takovou jakoby trošku legendární větu: teďko mi řekni přesně, co budu dělat. Já jsem opravdu dal výpověď ve společnosti Philip Morris, kde jsem pracoval 7 let jako sales and merchandising supervisor od svých 20 do 27. Už tenkrát jsem měl velmi zajímavý zaměstnanecký příjem, ale lákala mě cesta podnikání. A moje poradkyně tenkrát mi na servisní schůzce položila velmi provokativní otázku. Vyděláváš dost peněz, ale kdy budeš mít dvojnásobek? Tak já jsem mi na to řekl, hele, jako, co to má znamenat, jako, kdy budu mít dvojnásobek. To. O tom rozhoduje firma. O tom rozhoduje Philip Morris. A ona říká, hele, co kdyby si o těch svých penězích rozhodoval sám? Říkám, to zní dobře, ale co ti myslíš? Nebudu prozrazovat konkrétnosti, domluvím ti schůzku s naším ředitelem. Šel jsem teďka na schůzku s tím Petrem Křenem a ten to posunul ještě dál. Ten říká, co kdyby jsi měl víc než dvakrát tolik? Co kdybych měl třeba třikrát nebo pětkrát tolik. Říkám, to je nemyslitelný, to nemá ani generální ředitel Philip Morris. Říká, ale o tom je podnikání a o tom je finanční branže. Pak odjel na 3 týdny do Dominikánské republiky a nechal mě, ať se rozhodnu. Já jsem mezi tím opravdu dal tu výpověď a 1. března jsem přišel do té kanceláře a řekl jsem tu takzvaně legendární větu. Teďko mi řekni konkrétně, co budu dělat. Takže já jsem rychleji jednal, než myslel. Ale ukázalo se to jako intuitivně správné rozhodnutí.
A co vám odpověděli?
Kdo?
No, vy jste se zeptal tuhletou legendární větou.
Ano.
Jo, co takhle. Vlastně, co řekli?
Tak, aby si byl dobrým manažerem, možná ředitelem v budoucnu, tak nejdřív musíš znát a umět práci těch svých budoucích lidí v tom týmu. Takže začneš u klientů, praxe tě naučí nejvíc a když si to zasloužíš, aby si byl tím lídrem, možná top lídrem, tak si jim potom můžeš stát. Ale budeš opravdu odborník na tu profesi. Takže to bylo asi v 9 hodin ráno. V poledne jsme ukončili trénink, jak probíhá analýza s klientem. Odpoledne jsem šel na první schůzku. Vůbec nic jsem nevěděl. Jenom jsem byl proto hrozně nadšený a odhodlaný.
To byl teda rok 2000. Jak tehdy vypadal trh vlastně s finančním poradenstvím. To muselo být docela divočina, ne?
Určitě to byla divočina. Byla to, já bych řekl, skoro taková až jako divoký západ. Protože tenkrát šlo teoreticky podepsat smlouvu, dát pasovou fotografii na průkazku a člověk odpoledne nebo za hodinu mohl jít ke klientovi. Já nic neuměl. Což samozřejmě pro tu profesi je strašně špatně. Nicméně tenkrát ta regulace a ta legislativa nebyla tak nastavená, jako je dneska. Takže určitě to bylo mnohem jednodušší, než je dnes. A vůči klientům to samozřejmě bylo velmi rizikové radit někomu s financemi, když ten poradce to neuměl. A my jsme si vždycky zakládali na tom, abychom vytvářeli co nejsofistikovanější systém, ale ty začátky opravdu byly takovéhle, že jsme vlastně nic neuměli a jenom jsme metodou pokus omyl vlastně začínali.
Mm-hmm. A tak to mi teda řekněte, co jste na té první schůzce, kde jste vlastně nevěděl vůbec nic, tak jak probíhala, jestli si ji pamatujete? Asi pamatujete.
Já si pamatuju, že jsem za první týden udělal 17 schůzek, které proběhly a každá schůzka byla lepší a lepší. Nicméně na té první schůzce opravdu jenom šlo o to představit, kdo jsem, co dělám, získat, protože tomu říká analýza, získat jenom nějaká data a potřeby toho klienta, co by tedy po nás on požadoval. A potom v té kanceláři, ne já, ale už ti zkušenější poradci, ten koncept připravovali. Uh-huh. A poradenství vždycky dělal ten takzvaný seniorní poradce.
Jasně. No a jak to teda probíhalo dál? Co se dělo potom?
Já jsem vlastně se naučil té profesi finančního poradce během třeba řeknu těm základům, během třeba nějakého půl roku a přitom jsem rovnou stavěl tým. Mm-hmm. Stalo se to, že jsem do roka byl v pozici, pardon, do půl roka jsem byl v pozici obchodního vedoucího, do dalšího roka jsem byl v pozici oblastního vedoucího, tým čítal třeba 20, možná 30 spolupracovníků. A začali jsme tak nějak, jako řeknu, organicky, ani ne tak kvadraticky, začali jsme nějakým způsobem růst. Pozici oblastního ředitele jsem udělal vlastně za rovných 30 měsíců, to znamená za 2,5 roku. A tu nejvyšší pozici zemského ředitele jsem udělal přesně za 100 měsíců. A to bylo vlastně jakoby, to byla ta meta, ke které jsem se později chtěl dostat. Ale na začátku to určitě nebylo o pozici, o té nejvyšší pozici, ale bylo to o tom zkusit co nejvíc. Mm-hmm.
To podnikání vlastně ve finančnictví liší se nějakým způsobem od podnikání takového toho klasického, toho, kdy člověk si, já nevím, otevře obchod nebo má nějakou službu, kterou nabízí. Čím se to liší?
Tak to finančnictví je určitě odlišné tím, že vlastně produkt jako takový je dost velká abstrakce. Mm. Je to jenom nějaká myšlenka, kam člověk směřuje, nebo zajištění nějakého rizika, které chcete ani, aby nepřišlo. Asi nejrealističtější a nejhmatatelnější produkt je řešení bydlení, kdy člověk opravdu za nějaký čas takzvaně vezme za kliku toho svého domu nebo bytu a zrealizuje si vlastně ten svůj sen, kvůli kterému si zakládal třeba to finanční portfolio, tu smlouvu a tak dále. Takže o co víc je to abstraktnější a méně hmatatelnější, o to musí být ta komunikace toho poradce správná. Musí být vedená hodně v obrazech, aby si ten klient opravdu dovedl představit, kam tou svojí investicí se má dostat. Takže to je jedna věc. A druhá věc samozřejmě je to, že, jak se říká, peníze jsou až na prvním místě pro spoustu lidí. A je pro spoustu lidí paradoxně mnohem snazší vám říct, že má ten člověk nějaký zdravotní neduch, než kolik třeba vydělává, nebo kolik má na účtě, nebo jakým způsobem třeba on sám s těmi penězi hospodaří. Takže je to samozřejmě velmi důvěrná služba a překonávat určité obavy a strachy toho člověka je zase určitou obchodní dovedností, jak s tím člověkem vytvořit vztah. Že to není o tom přijít, uzavřít smlouvu a odejít. Ale opravdu vytvářet dlouhodobý vztah, protože v podstatě, jak se prohlubuje důvěra, tak se logicky pak i prohlubují ty investice a ty následné investice a tak dále. Ty největší obchody se nikdy neudělají na první schůzce. A třeba na třetí, páté, sedmé, možná po pěti letech.
No to je pravda, takhle to bývá. No. Dá se třeba, možná už jste to trochu nakousnul, dá se třeba říct, co by finanční poradce a vůbec člověk, který nějakým způsobem obchoduje se službama, mm-hmm. to asi nemusí být úplně takhle specifikovaný jenom na finančnictví, někdo, kdo nabízí nějakou abstraktní službu, jinými slovy, tak jaký by vlastně měl mít vlastnosti, aby se mohl považovat za teď kvalitního prodejce, jo, ale za člověka, který třeba v tom svém oboru je úspěšný?
Rozumím. To je, já bych řekl, že takový ten duch obchodníka nebo ta schopnost obchodníka, protože je úplně jedno, co prodáváte. Je úplně jedno, jestli ta služba nebo ten produkt je více či méně hmatatelný, jak se teď o tom bavíme. Důležité je to, aby na konci vždycky byla ta win-win pozice. Aby ten, kdo kupuje, tak aby koupil rád, aby koupil a byl spokojený, aby ten, kdo prodává, tak věděl, že to bylo vyrovnané, že to bylo opravdu jakoby win-win. A já to mám pro sebe pojmenováno jako techniku neprodávat, ale nechat koupit. A to si myslím, že je ten vítězný stav, kdy jsou obě dvě strany spokojené. A myslím si, že jedna z otázek, kterou by obchodníci na konci každé prodejní schůzky měli položit, otázku, kterou by měli položit, tak ta potom jasně definuje, jestli ten člověk opravdu udělal dobré rozhodnutí nebo ne. A ta otázka zní, jestli z toho rozhodnutí, které udělal, má dobrý pocit. Mm. Protože pocity nelžou. A jestli ten klient odpoví, že je spokojený a že z toho opravdu má dobrý pocit, že mu to dává smysl, že ten krok, který udělal, tak je z největší pravděpodobností opravdu spokojený. Mm.
Mm. Takže na tomhle je to vlastně postaveno, že ani tolik nezáleží na tom, jestli ten člověk, ten obchodník, nebo ten, kdo nabízí nějakou službu, tak asi by to mělo být spíš tak, že ten, komu je to nabízeno, tak vlastně si to skupuje sám. Necítí tak. Nějaký žádný tlak, necítí, že by tak. Tam existovala nějaký nátlak. Prostě.
Určitě. Je mnohem příjemnější vždycky, když ten člověk si to takzvaně prodá sám sobě. Hmm. Proto když všechny ty poučky obchodní říkají, že má vždycky víc mluvit ten zákazník nebo ten klient a většina poradců nebo obchodníků obecně to porušuje, protože mají pocit, že musí přijít a všechno říct. Ale to tak vůbec není. Hmm. Právě naopak, správný obchodník nemusí říct nic, aby bylo vidět, že všechno ví a všechno zná. Hmm. A to je takový ten vrcholný stav každého obchodníka, který položí několik otázek, ten člověk se opravdu rozpovídá, prodá to takzvaně sám sobě, jak jsme řekli, a je s tím spokojený. Hmm. Ale tomu vede dlouhá cesta. Na začátku všichni jsme měli tendenci, když to řeknu třeba u těch finančních produktů, pomalu i přečíst všechny ty všeobecné podmínky, které jsou psané šestkou písmem na 4A4.
Jasně, ano. Existuje třeba, říká se, že obchodníkem může být úplně každý. Souhlasíte s tím?
No, vzhledem k tomu, že, jak se říká, trochu hereckého talentu má každý, tak i trochu obchodního talentu má každý. Protože k obchodu patří i ta schopnost prosadit se. A jak se to říká, jakoby my všichni, co jsme teda na tom světě, tak už jsme jednou prosadili, aby jsme na ten svět přišli. A když jsme měli hlad na začátku, tak jsme se taky dokázali prosadit. Takže ty předpoklady určitě většina lidí má, ale to není to hlavní. Mít předpoklad, protože nebo trochu talentu, nebo být k tomu, řekněme, částečně kvalifikovaný, to furt nestačí, protože obchodník musí být 100% profesionál. Nemůže být trošku obchodník. Je to samé jako žena nemůže být trošku těhotná. Prostě buď jsem obchodník a v tom případě jsem profesionál, anebo nejsem. Protože kvalifikovat se jako obchodník a nemít výsledky, to je jako když ta žena říká, jsem těhotná, přitom není. Hmm, hmm. To prostě nejde. Ani hodinky nemůžou být tak trošku vodotisné.
A schválně možná teda, jak často se setkáváte se špatnými obchodníky?
Hmm. Vzhledem k tomu, že jsem neustále v kontaktu s různými společnostmi, jako dneska, kdy se věnuju úplně jinému oboru a jsem úplně v nové oblasti, tak řeším spousty různých potřeb, různých podnikatelů. A vidím, jakým způsobem se prezentují. Tak si myslím, že tady bude platit stejné pravidlo, jako se říká, nikdo nejsme dokonalý, tak nikdo není stoprocentní obchodník. A ten, kdo se to myslí, tak je na cestě dolů. Hmm. Protože já sám se věnuju obchodu 27 let, což je víc jak polovina mého života. Víc jak polovina. A zdaleka si nemyslím, že jsem stoprocentní obchodník, že komukoliv, cokoliv a kdekoliv na světě prodám. Hmm. To si rozhodně nemyslím. K dobrému a možná špičkovému obchodníku určitě patří ta dostatečná a maximální, možná bych řekl, pokora vůči té profesi. Že nikdo nikdy nemůže říct, že už je stoprocentním obchodníkem. Trošku mě tak napadá takový ten, jak se říká, nejkratší golfový vtip, a ten se dá vlastně použít na cokoliv. Když golfista řekne, už to umím, tak to platí i pro toho obchodníka. Když obchodník řekne, už to umím, tak tím jasně říká, že ještě vůbec nic neumí. Hmm.
Tohle se vlastně dá vztáhnout tak nějak obecně na všechno. 100%. Protože ve chvíli, kdy člověk řekne, už něco umím, tak ano, je to většinou cesta dolů. No. To je...
A nejhorší je, když to řekne člověk, který v té dané branži nebo profesi je třeba rok, dva, nebo tři, pět. To je furt základní škola. To je furt základní škola.
Vy se teď určitě setkáváte se spoustou lidí, kteří jsou třeba na začátku toho svého biznesu nebo něčeho, čemu se teďka aktuálně věnují. Jsou to pravděpodobně mladí lidé, jsou to lidi, kteří mají vlastně kariéru před sebou. Tak možná jenom hodnocení, co na ně říkáte? Přece jenom jste člověk s velkou praxí, takže můžete trošku porovnávat i s odstupem.
Tak já myslím, že dnešní doba, a to jako bez nadsázky, je podnikání nakloněná, jak nikdy v životě ještě nebyla. Vemte si, my teďko i klidně v průběhu toho rozhovoru řekneme zajímavou myšlenku. Tak ještě dneska klidně ji zpropagujeme na onlineu, zítra to dojdeme de jure zapsat a rozjedeme globální biznis. Uh-huh. A naším klientem může být člověk z Rakovníka, z Bogoty nebo z Tokia.
Ano.
To před nějakými, třeba před tu dekádou, dvě zpátky, v zásadě nebylo možné. Dnešní svět je postavený tak, že je jedna planeta, tím pádem jeden trh, a to skýtá neuvěřitelné možnosti, jakým způsobem dosahovat úplně jako a naplňovat nekonečný vize. A to vlastně mladým lidem velmi nahrává, velmi jim to pomáhá v tom hledat ty myšlenky, jak se realizovat. Mladí lidé jsou hodně otevření novým technologiím, možnostem. V zásadě dnešní generace, když bychom jim takzvaně vzali online, tak to je jako kdybyste vzal člověku vodu. Už bez toho nejde žít takzvaně. Takže setkávám se se strašnou spoustou zajímavých nápadů. Musím říct, že se díky své současné profesi a oboru online marketingu setkávám s tolika zajímavými nápady, že se bráním tomu, abych se k těm nápadům nepřidal. Protože těch skvělých myšlenek je celá řada. Já jsem třeba konkrétně za tento týden navštívil 4 networkingové akce a poznal jsem 174 různých podnikatelů. Uh-huh. Různých. Každý jsme měli exkluzivitu. Různých. S každým jsem se teoreticky mohl takzvaně na něčem domluvit, protože to podnikání třeba dává smysl větší, menší, nebo jsem z toho jeho podnikatelského projektu byl úplně nadšený. Hmm. Takže dnešní doba je úplně famózní pro seberealizaci, pro vůbec dosahování a plnění si svých snů, k čemu to podnikání samozřejmě hlavně slouží. A mladí lidé do toho jdou podle mého názoru velmi jako otevřeně a po hlavě. A sleduju především svoji generaci, lidí třeba, kteří jsou kolem 40. 50. roku, jak na to, na ten trend se buď jakoby adaptují, buď ho stíhají a využívají ho, anebo se začínají dostávat do fáze, kdy jim to, kdy to vědí, že jim to spíše bere určitou dovednost a začínají v tu chvíli strašně rychle stárnout. Protože vemte si, že bych třeba já ve svých 45 letech řekl, že nebudu na Facebooku, Instagramu, Twitteru, LinkedInu, webu prostě se svým podnikáním a vystačím se s tou tuškou, papírem a třeba telefonem. Papírovým diářem a telefonem. To je prostě nemyslitelný. Takže je potřeba na to umět reagovat a spoustě lidem se to samozřejmě daří. Určitý minoritě se to nikdy nepodaří, co je normální. Ale je potřeba umět reagovat na, na ty nové trendy. Mimochodem, myslím, že to řekl Jarda Jágr, když mu bylo asi 40 let, jak se strašně zrychlil hokej, protože já jsem hokej hrál od malička, jak to rád sleduju, do dneška vlastně hokej hraju, už neregistrovaně pochopitelně, vlastně. Tak ten tenkrát řekl, když mu bylo, myslím, 40, že neuměl střílet takzvaně z první. Když je na tom kruhu, tak neuměl to jako využít a musel se to naučit. No tak zkrátka on několik měsíců trénoval tuhle tu situaci, že nesmí zpracovávat puk, ale musí střílet hned z první v tom útočném pásmu. Takže on se vlastně jako adaptoval na trend toho jeho, jeho profese a to je hokej. A to musíme dělat všichni, ať děláme, co děláme.
Jinými slovy, ať už je nám jako kolik let, tak stejně prostě sledovat nový trendy neznamená to, že ve chvíli, kdy já si řeknu, tak teď je mi 50, to znamená to, že pro mě už Facebook a LinkedIn a všechny sociální sítě, že už to pro mě prostě není. Je potřeba to neustále sledovat.
Rozhodně, rozhodně. Naopak si myslím, že každý člověk, který zvládne takovouhle nějakou výzvu a přijme ji do svého života, ať profesního, nebo i třeba privátního, a využívá ji správně, tak mu to neskutečně pomůže vůbec jako o, řekl bych možná i omladit ten jeho postoj vůči životu, vůči podnikání, vůči všemu.
Možná najednou i ten člověk v tu chvíli bude tak trošku vyčnívat z řady u těch svých vrstevníků, protože on bude jeden z těch mála vlastně průkopníků v tom svojí věkový kategorii, řekněme. Ano. Že on to dělá a ostatní vlastně ne, že může jít příkladem. Což mě vede právě i k tomu, jak to třeba máte vy, jak jste se vy adaptoval.
Já si myslím, že jsem se adaptoval právě dobře, protože tím, že se věnuju online marketingu, tak to ani nejde jinak. Uh-huh. A musím říct, že jsem teďko zažil zajímavou situaci, bylo to tento týden, na jednom podnikatelském setkání, kde jsem nakonec dával na sebe kontakty a říkal jsem, jak mě kdo najde právě na tom LinkedInu, na Facebooku, Twitteru a tak dále. A když jsem to tam jakoby řekl, tak se tam nějaký dvě slečny fakt jako zasmály. Jo, že já jsem si říkal, jako, to byl takový impuls, říkaj, tak jako přece nejsem takový dinosaurus, abych prostě byl, vyčíníval tolik, že mám Facebook.
Jakože si můžete dovolit mít ten Instagram vlastně. Jo.
Takže já si myslím, že jsem se adaptoval dobře.
A jak se na to dívají ostatní? Teď myslím ve vašem okolí, že jednak vy teda, že na těch sociálních sítích jste, jednak, že se jim vlastně i věnujete, protože přece jenom online marketing je většinou, nebo takhle to aspoň většina lidí má, že to dělají mladí progresivní lidi, kteří vlastně nějakým způsobem třeba začínají, nebo je to věc onlineové generace v tuhle chvíli. Tak jak se na tohle to díváte? Máte pocit, že stíháte všechny ty trendy sledovat, že vlastně jste tak jako up to date?
No, snažím se samozřejmě o to, ale nechci to říct, že jsem up to date. Protože samozřejmě nepracuju sám, mám kolem sebe tým lidí, s kterými na celých projektech pracujeme a tím, že se s naším produktem dostáváme vlastně do zahraničí a jdeme dneska vlastně jakoby do celého světa, tak je strašně zajímavé sledovat, jak se třeba online marketing vyvíjí i v jiných částech třeba Evropy nebo v jiných zemích. Takže myslím si, že se mi to daří tyhle ty věci sledovat a že je to něco, co díky tomu, že na to nejsem sám, tak můžu říct, že jsem v tom trendu. Že sleduju, kudy se jednotlivé systémy vyvíjí a že máme, řekněme, ten hlavní směr, jak se říká, podchyce.
Vy jste mluvil o jiných zemích, tohle mě docela zajímá, než teda půjdeme k nám do Česka, tak bychom mohli okomentovat i tohleto, protože vždycky se říká, že třeba to, co se teď děje v Americe, tak k nám dojde taková ta klasická fráze za 2, 3, 4, 5 let. Tak když se koukáte i s tímhletím ohledem, co teď vlastně třeba jsou trendy v těch onlineových nástrojích v zahraničí?
Tak celý, řekněme, ten IT svět, když to takhle nazvu, tak se vlastně vyznačuje trendem, který začal už zhruba takových třeba 10, 12, 15, možná i 20 let zpátky tím, že před nějakým časem třeba udělat si webovou stránku znamenalo spoustu peněz, spoustu času, a vlastně nic to neumělo. Zase to byla jakoby webová vizitka. Ono je to, to já tím nemyslím to nějak jako prioritivně, to je normální vývoj. Dnešní smartphone taky před mnoha lety uměl jenom telefonovat a posílat SMSku. Takže to je nějaký trend. Další trend je ten, že dneska je pro firmy nebo pro vývojáře mnohem snazší prodávat ta jednotlivá řešení a ty systémy ne za velké peníze, ale za ty malé měsíční nájmy. Za ten dolar, euro, centy je to mnohem zajímavější, protože toho prodáte výrazně víc, než kdyby ta aplikace nebo ten systém stál třeba 10x tolik. Tak je mnohem zajímavější vytvořit si takové ty schody, když začnu třeba na jednom, dvou dolarech, pak si upgradeuju třeba na nějakou pro verzi, full verzi a tak dále.
Jinými slovy teda, taková ta, jak něco funguje na bázi předplatného, tak vlastně tohle přichází i do toho, IT světa, že tímhletím způsobem ty studia pracují.
Dá se říct, že dávno přišlo. Protože dneska je tím, jak se setkávám opravdu jakoby se spoustou podnikatelů, kteří mají už třeba své webové stránky a mají tu zkušenost, že za to dali desítky, stovky, a věřte mi, že vím o třech lidech, kteří dali daleko, daleko přes milion korun za stavbu a vývoj, stavbu a upgrade svých webových prostředí, tak to je opravdu historie. Tohle to už dneska, když se někdo dozví, tak si takzvaně trhá vlasy, že nevěděl, že to jde dělat i jednodušší a ekonomicky mnohem příznivější cestou. Takže to je ten trend. No a další trend samozřejmě je ta rychlost. Protože, jak jsem řekl před chviličkou, my když teďko se dohodneme, že uděláme nějaký projekt, tak opravdu zpublikujeme webovou stránku i s dalšími nástrojemi během vlastně desítek minut. Ale to de jure založení nám bude trvat, té firmy, nám bude trvat třeba těch 14 dní, než z technického účtu uděláme běžný účet té dané společnosti. Takže to je ten trend, kam se vlastně jako i IT svět dostal, že všichni chtějí všechno hned, za málo peněz, a aby to bylo, jak se říká, user-friendly, aby to bylo uživatelsky příjemný.
Jak vlastně teď, když se tady bavíme o těch webových stránkách, jak to funguje? Jak to funguje z hlediska vývoje, z hlediska správy toho obsahu? Já vím, že vy vlastně nabízíte tu službu trošku jinak, tomu se dostaneme určitě za chvíli, ale teď spíš mi jde o to, ta služba něco nahrazuje a měla by právě nahradit pravděpodobně teda ten klasický vývoj té webové stránky. Jo, takže jak to tam vlastně probíhá? Teď myslím ten klasický opravdu vývoj. Jo, to znamená, že třeba přijde člověk, přijde podnikatel, že potřebuju teď hned webovou stránku, mám tedy na ní prostě 80 tisíc a dejte mi, udělejte to nejlepší, co máte, a ať se o to nemusím starat, a hlavně to chci mít hotový.
Rozumím. Ten tradiční způsob, nebo řekněme předchozí model, nebo jak bychom to nazvali, tak fungoval tímto způsobem. Přišel podnikatel, řekl, mám rozpočet, společnost mu nacenila práce, které začala vytvářet, řekněme, od toho kódování, od toho úplného základu. Vytvořil si nějaký redakční systém nebo zkrátka unikátní řešení. To vždycky stojí spoustu peněz a trvá to dlouho. A tak se to dříve dělalo, to není nic špatně, tak se to zkrátka jakoby dělalo. Konkrétně můj společník, který pracuje v oblasti IT asi 20 let, má několik zkušeností, kdy přišel podnikatel, začalo se vyvíjet a než předali web, tak ten projekt zkrachoval. To se může stát, prostě firmy jak vznikají, tak i zanikají. Logicky pak tím pádem i ty weby, jak vznikají, tak zanikají. Takže to je taková těžkopádná cesta, kterou ještě dneska samozřejmě některé společnosti jakoby jdou. A já neříkám, že to je špatně. Je to jenom, má to svoji klientelu, má to samozřejmě své opodstatnění. Všechno se nedá řešit jenom nějakým univerzálním řešením. Některé věci opravdu jakoby musí se udělat, jak se říká, extra, anebo na míru. Takže nicméně ten obecný trend jde úplně jiným směrem, tím, řekněme, šablonovitým směrem, který dává výrazně nižší nákladovost a tím pádem finanční potřebu toho podnikatele. No a pak samozřejmě ten asi hlavní faktor, a to je to, že už není potřeba mít další společnost, která vám třeba bude to online prostředí spravovat. Nemusíte potom pravidelně platit nějaké paušály, nějaké IT společnosti, která vám subdodává tu smlouvu, nebo nemusí mít ten podnikatel nebo ta firma tak velké své IT oddělení, ale už ta správa potom toho webu a těch prodejních a marketingových nástrojů je mnohem jednodušší.
A co když si třeba řeknu, že tam chci mít nějaký nástroj, který třeba v té šabloně úplně není, že by se musel naprogramovat stejně na míru, že vlastně to řešení by tak jako tak bylo na míru, tak jak se tohle to řeší?
To je ne úplně konkrétní otázka, ale ne, že byste ji špatně položil, ale že já na ní nedovedu jakoby konkrétně odpovědět. Samozřejmě, že se může stát, že něco nepůjde. Ani nechci, ani komu to ani neslibuju, že všechno jde a všechno má řešení. Můžeme se dostat do situace, že některý požadavek klienta je opravdu nesplnitelný. Ale vždycky se dá najít nějaká cesta, jak to řešit, možná i vyřešit, nebo řekněme nahradit, aby ten klient byl opravdu jakoby spokojený s tím svým požadavkem. Takže co se týče toho řešení z té šablony, tak je vlastně potřeba udělat ten první důležitý krok, a to je to vybrat správný systém a správnou šablonu, která je pro toho daného podnikatele nebo toho zákazníka tím ideálním řešením. Jinými slovy, je potřeba na začátku si jasně vydefinovat, co od toho webového prostředí očekávám. A úplně nejlepší varianta je, když se začne webovou stránkou, která je třeba postavená z 60%. A tím se začne. A pustí se to takzvaně do praxe. Ale víte, kde je těch 100%, kam se ta stránka má dostat. A postupně se dobudovávají ty jednotlivé systémy a nástroje tak, aby byl ten cíl a těch 100% opravdu jakoby dosažen. Horší samozřejmě je, a to jsou ty weby za ty 100 tisíce, o kterých jsme hovořili, nebo i ty přes ten milion korun třeba za těch 10 let, kdy se postaví nějaká webová stránka, ten podnikatel s ní je spokojený, ale potom jede domů, nebo vidí na nějakém billboardu, nebo na nějakém jiném webu nějakou funkcionalitu, a to je to, co jste vlastně vy řekl před chviličkou, Petře, a on ji tam chce dodělat. No ale ta společnost nebo ten systém třeba na to není připravený a musí se to takzvaně zbořit do nuly a postavit znova. Takže vlastně platíte dvakrát, nebo v tomto případě ten podnikatel zaplatil dvakrát to samé plus ten upgrade. A když se tohleto stane třeba dvakrát, třikrát, čtyřikrát, tak pak logicky se z toho stávají ty obrovské sumy. Proto je ideální, když vaše řešení té webové stránky je už dopředu připraveno na těch takzvaných 100%. I když ji začnete využívat třeba na 20, tak ale máte kam růst. Je možné, aby ta stránka rostla s vámi.
Jak je na tom teď obecně? V České republice každý ví, že by měl mít nějakou svoji webovou stránku. Tak jak je na tom jejich stav vlastně v tuto chvíli? Jak se to pohybuje? Protože firma musí mít nějakou webovou stránku, podnikatel, živnostník musí mít nějakou webovou stránku, nějakou prezentaci. Tak kdyby se to měl jenom shrnout.
Tak já teďka úplně nevím přesně, kolik je třeba konkrétně webových stránek v České republice, abych řekl pravdu. Vím, že jich je zhruba 2 miliardy na celém světě. Každou vteřinu vzniknou 2 až 3 nový. Podobný počet plus minus někde jako bude končit, protože, jak jsem už řekl, firmy začínají a končí, takže to sami mají i spousty webových stránek. Některé webové stránky jsou fakt jenom jako dopředu už cílené na nějakou třeba promo akci a nejdou znova použít, protože v té doméně už je to tak jakoby nastaveno. Takže webová stránka je něco, co opravdu jakoby dneska bez toho nejde existovat, když to řeknu jednoduše. Já už jsem vlastně dneska dvakrát řekl, že když se rozhodneme a něco založíme, tak to dřív zpropagujeme. A zkuste si představit, že budeme mít skvělou myšlenku, ale náš společný, naše společná podmínka bude, že nebudeme mít webovou stránku. A budeme shánět investory.
No v tu chvíli je nemáme kam poslat, nemáme nic vlastně.
Nic. Takže webovou stránku opravdu jako to je nutnost. Další, takže krok číslo 1, krok číslo 2 je to, že každá webová stránka musí být prodejní. Pokud není prodejní, tak je to jenom drahá vizitka. A spousta firm ale nemá svoje e-shopové řešení. Nebo nemá svůj e-shopový produkt. Typickým příkladem třeba jsou právě lektoři, kouči nebo právě poradci třeba, kteří nemají nic to jakoby do e-shopu, ale to je jenom zdání. Protože všechny tyto profese mohou mít ve svém e-shopu různé kurzy, různá vzdělávací videa, mohou mít různé webináře, které třeba komentují aktuální stav nebo nějaké vize, konference. To všechno může probíhat přes webové stránky. A je pak jenom otázka, jestli je to takzvaně za e-mail, který se pak následně používá do e-mail marketingu, anebo je tam zase placený vstup. Takže každá taková stránka musí být prodejní. A potom logicky další segment je úplně jako ten úplný privát. To znamená, ani ne živnostníci, ani ne společnosti, ale proč by třeba webovou stránku mohl, nebo možná měl, mít třeba i zaměstnanec. Za to mě nebudu mít rádi zaměstnavatele, ale to se nedá nic dělat. Já zase nemám rád spoustu zaměstnanců, protože pro mě nejhorší profese je zaměstnaný generální ředitel. Ne, že bych si jich nevážil, to určitě ne. Nicméně je mnohem snazší vést v zaměstnaneckém poměru nějakou společnost, než ji vybudovat a pak ji vést. Takže proč třeba takový zaměstnanec by měl mít svoji webovou stránku? Zrovna jsem nedávno seděl s jedním člověkem, vůbec ho nebudu samozřejmě jmenovat, kdyby náhodou to někdo někde poslechl, ale a byl to člověk z oblasti IT zrovna, ale on dělá takzvaně ty železa, fakt ty servery a tyhle ty věci. A on se mě přesně na tohle to zeptal. Já bych taky měl mít webovou stránku. Já říkám, no proč ne? Pokud ukážete, že vaše jméno je v oblasti IT pojem, že máte tu zkušenost, že máte tu dovednost, když to řeknu jednoduše, uděláte si fakt profesionální biografii na svůj web, tak na to ty HRisti mohou narazit. No a když na to narazí, tak to mohou samozřejmě dobře zaplatit.
Já spíš jenom přemýšlím teďka nad tím, že ve chvíli, kdy třeba teď už nějakou dobu se tomuhle onlinovému vlastně biznesu věnujete, tak když přijdete, dejme tomu, na nějakou webovou stránku, nebo když většinou brouzdáte třeba po internetu, tak co si říkáte? Říkáte si, pro boha, to je strašný, to přece mohlo být udělaný daleko líp. A nebo si říkáte, samozřejmě teďka se bavím o českých webových stránkách, rozumím. Nebo si říkáte, jo, tak tady to vypadá vlastně docela dobře, co je tak jako to určující, co je většinou se děje?
No, jestliže platí, že co účetní to názor, co právník to názor, tak si myslím, že i na webovou stránku každý může mít svůj vlastní názor.
100%.
Někomu se líbí víc, někomu se líbí méně. Samozřejmě jsou určité fakty, které nejdou odiskutovat, když je tam složitý e-shop. Nebo když tam třeba není vůbec e-shop. Když na té webové stránce třeba není členská sekce. Když ta společnost nezbírá e-maily. Když nevytváří nějaký obsah, nějakou hodnotu, nějakou přidanou hodnotu, kterou může svým zákazníkům nebo klientům dát, tak tam se dají nazbírat takové ty v uvozovkách mínusové body, když si řeknete, ta stránka není úplně správná. Nicméně, zrovna včera jsem na jednom setkání hovořil s jednou dámou, ta se věnuje cestování, individuálnímu cestování, a pochválil jsem jí webovou stránku. Nevím ani, kdo to stavěl, není to vůbec důležité. Ona říká, to jsem ráda, že to říkáte, ale moji zákazníci té webové stránce nerozumí. Tak já jsem jí řekl, z mého pohledu, na té stránce jakoby je postaveno všechno správně, ale jenom musí zvolit teda ten obsah. Ten obsah musí být pro toho jejího klienta, pro tu cílovou skupinu, srozumitelný. A to pravděpodobně není. Takže vždycky se dá najít na každé webové stránce, v čem je dobrá, v čem je špatná. Dá se říct jedno jednoduché pravidlo. Pokud ta stránka funguje a pokud přináší a zvyšuje povědomí o firmě, spontánní znalost značky, přispívá vlastně tomu obratu nebo generuje zkrátka ten profit, tak pak je všechno v pořádku.
Když se teď zpátky vrátím k těm šablonám, asi nejvýznamnější, největší, nejdůležitějším hráčem v tomhle poli je WordPress, jednoznačně, na tom se shodneme. Ta platforma, vy jste fanouškem, to klidně můžu říct za vás. Proč právě WordPress? Jednak teda, možná ještě než se dostaneme přímo ke službě, tak proč právě WordPress si myslíte, že vyhrál tenhle ten závod?
Proč WordPress? Tak jako v každé branži nebo v každé profesi nebo vždycky každá ta společnost má své fanoušky i odpůrce. Na druhou stranu fakta hovoří jasnou řečí, čísla nelžou. A jestliže na WordPressu je dneska postaveno více jak 30% z těch 2 miliard a další významný hráč má tuším 6 nebo 7%. To je dohromady 37% a těch 63% v těch tisícinách tržního podílu mají všichni ostatní, tak si myslím, že to je jednoznačná volba.
No a právě na téhle volbě, na WordPressu, je postavená služba, která se jmenujete dnes. Ano. O tom jsme vlastně tak nějak obširně mluvili v podstatě celou dobu teďka. To je to PayMeFunnels. Co to teda vlastně je za službu? Proč funguje na WordPressu? Kdybyste to měl nějakým způsobem shrnout, tak jak byste ji popsal?
Tak PayMeFunnels je... Dopředu musíme říct, že my neříkáme otevřeně, že máme něco, co jiní nemají. Právě naopak... Říkáme, že jsme dali dohromady, PayMeFunnels je vlastně kompilace těch největších poskytovatelů online marketingu na světě. To znamená, že z každé té jednotlivé oblasti opravdu tam máme buď toho největšího, nebo toho dominantního hráče z toho daného segmentu. Ať je to online vzdělávání, ať je to webbuilderové prostředí, ať je to e-mail marketing, ať je to zkrátka jakákoliv oblast, která pro online marketing je potřeba. Díky tomu, že to je postaveno na takzvaných open source systémech, tak jsme vlastně docílili jednoduché geniality. A to je to, že vždycky ty open source systémy budou před těmi lokálními. Protože je developují desítky tisíc lidí po celém světě. A na tom je založená myšlenka PayMeFunnels. To znamená, že uživatel produktu PayMeFunnels má z jedné WordPressové nástěnky propojené úplně všechny nástroje, které používají ty největší a nejsilnější webové stránky a e-shopy na světě. Má jinými slovy v jednom balíčku úplně všechno, co potřebuje ke svému podnikání.
Možná u těch open source systémů, já samozřejmě s tím mám moc velkou zkušenost nemám, jo, ale většinou, když jsem třeba nějaký software právě na bázi toho open source používal, tak jestli nějaká jeho nevýhoda byla, takže nebyl úplně takzvaně user friendly, že to, že to nebylo úplně příjemné na používání vlastně. Jo. Nevím, jak tohle to payment funnel se řeší, jestli i tohle je třeba problém, který máte, nebo jestli nějakým způsobem se to povedlo vyřešit, že opravdu člověk, který do toho se přihlásí, který se třeba tu službu zaplatí, tak jestli zkráceně řečeno, jestli hned ví.
Rozumím. Vzhledem k tomu, že Payme Funnels je produkt, který cílí na ta největší čísla, které dneska právě dosahují společnosti, třeba jako MySite.com nebo Wix a tak dále, tak to zkrátka musí být user-friendly. Kdyby to bylo složité, že se ten člověk není schopen v tom systému stavět sám a zapínat si ty jednotlivé systémy sám, tak vlastně bychom měli něco, co by vypadalo skvěle, ale bylo by to nefunkční. To znamená, že ta jednoduchost celého toho systému je hlavní předpoklad. Přesto můžu říct, že 10 lidí, které se podívají třeba na tu WordPressovou nástěnku, řeknou, třeba 9 řekne super, 10 řekne, mně to přijde hrozně složitý. Takže vždycky se najdou odpůrci i příznivci. Nicméně ten produkt Payme Funnels má spoustu výukových videí, které vás krok po kroku dovedou k tomu, abyste od nastavení si profilu až po publikaci stránky udělal všechny kroky správně.
Je tohleto cesta, která třeba bude ta hlavní, co se týče vývoje webových stránek? Myslíte si, že tohle je ten trend, kterým to všechno půjde? Je. Protože většinou, když nějaký trend tady je, tak třeba nahrazuje něco nějakou rychlostí. Že něco je rychlejší než ostatní, tak proto to budeme používat. Něco je příjemnější než ostatní, tak to budeme vlastně používat teď. Jo. Tak co vlastně Payme Funnels? Protože to samozřejmě je rychlejší cesta v tom smyslu, že mi netrvá měsíc nebo 2 měsíce, když jdu klasickou cestou přes agenturu, nějakou unikátní cestou třeba.
Ano.
Ale je to i pro toho člověka, co si to vyvíjí, co se to nechává vyvíjet, vlastně tu webovou stránku, pro toho podnikatele, tak je to i pro něj příjemnější cesta?
No, rozhodně. Má to několik úrovní. První věc je ta, že vy si koupíte náš balíček a podle videí si všechno uděláte sám. V tu chvíli to je nejrychlejší a nejlacinější řešení pro vás. Pokud ani díky výukovým videím se vám nepodaří zprovoznit si tu webovou stránku tak, jak potřebujete, no tak samozřejmě komunikujete se společností Periscope Media a supportem. Pokud ani to by se nepodařilo, tak už dneska je tady několik společností, které se specializují vyloženě na práci v systému Payme Funnels. Potom samozřejmě to zadání od toho klienta nebo toho zákazníka, toho podnikatele je předáno na tu danou společnost a je otázka třeba, řeknu radši, delšího času, třeba 14 dnů, kdy ta stránka je tomu podnikateli předána, je mu vysvětleno, jak jí má dál potom spravovat, čili on jí nevystaví tu stránku, ale potom už jenom udržuje.
Jak nějakým způsobem už teď vlastně fungujete, tak jaké jsou ohlasy? Co lidi nejčastěji říkají, že to je pro ně vlastně největší plus, ale zároveň co třeba je pro ně i minusová složka?
Tak zatím všichni velmi dobře hodnotí vlastně tu komplexnost toho, že mají vlastně jakoby všechno pod jedním přihlášením. To je určitě jakoby od všech velmi dobře hodnoceno. Já rychle přemýšlím o nějakých negativech a nechci, aby to vypadalo jako, že o nich vím a nechci je říct. Teď vážně rychle přemýšlím, kdo mi kdy řekl, že něco nefunguje nebo něco třeba nejde. Já jsem se s tím opravdu zatím ještě nesetkal, ale to se určitě dřív nebo později stane, že někdo prostě jakoby přijde, koupí si náš balíček a řekne prostě, že je všechno špatně. A já jsem přesvědčen, že všechno špatně vždycky nebude. Akorát jemu třeba zrovna ten náš systém nebude připadat tak user-friendly a tak jednoduchý jako ostatní. Takže zatím jsem se nesetkal ještě s nějakou výraznou negací, že by někdo řekl, prostě já jsem chtěl udělat tohle a ono to zkrátka jakoby nefunguje.
Jak moc velký povědomí tady v současnosti panuje? Jednak teda o těchto o službách PayMeFunnels, ale vlastně i o těch šablonovitých webových stránkách. Mm-hmm.
Tak my ani v České republice nejsme nějakým nováčkem. Mm. Jsou tady společnosti, které nechci jmenovat, protože by to byla možná z mé strany drzost, nebo asi by to nebyl úplně ten správný marketing, ale jsou tady v České republice firmy, které podnikají, myslím si, dokonce i 20 let. A poskytují podobnou službu. A mají i několik milionů uživatelů. Hmm. Takže není to úplně nic jako nového a revolučního, s čím my bychom přišli. To by bylo moc sebestředné. A hlavně by to nebyla pravda. Nicméně teď, vlastně bych řekl, v České republice je ten nastupující trend. Dneska začíná být ten trend obecně známý, že když si budu stavět webovou stránku, tak ji nezadám někde, aby to trvalo rok a stálo to tolik a tolik peněz. Teďko nedávno, a taky nechci jmenovat společnost, protože většina posluchačů by tu společnost určitě znali, tak jsme se bavili o nějakém řešení a oni sami řekli, no my jsme si zkoušeli udělat webovou stránku ve Wixu. Jenom pro představu je to společnost, která má zhruba miliardový obrat, jo? Mm-hmm. Takže to není nějaká garážová společnost.
Konkurence vlastně WordPressu.
Konkurence WordPressu. Mm-hmm. Wix.com je vlastně dneska největší poskytovatel této služby. Takže to je něco, co v České republice se aktuálně dneska děje, že tyto služby, to balíčkové řešení, je jakoby čím dál tím známější a lidé ho čím dál tím více začínají využívat. A my si s PayMeFunnels sklademe opravdu jako vysoké cíle, proto chodíme do velkých společností. Já teď zase bych asi neměl úplně jmenovat, ale
můžete jenom naznačit.
Můžu naznačit, že jsem teďko, řekněme, v pokročilém jednání s významným, nebo vlastně nevím, který z nich je největší, s poskytovatelem telekomunikačních služeb, který má svoji matku v Německu. No. A jsme hodně daleko v tom, že to dobře vypadá, že zákazníci této společnosti budou jako odměnu dostávat webovou stránku zdarma. Což mimochodem obrovsky zvýší lojalitu zákazníků vůči té společnosti. Protože jim zavolá někdo od jiné společnosti, nabídne jim tarif, řekněme, výhodnější. Takže podnikatel, který dostane webovou stránku od té společnosti zdarma a bude na to mít postavené své podnikání, tak logicky se zeptá, a dáte mi taky tu webovou stránku? Nebo proč bych to celý měl předělat? Proč bych měl předělávat celý e-shop a tak dále? A chceme dál, a už začínáme ta jednání, to je jako úplně jakoby nový trend, který jsme si sami vymysleli, je to, že chceme třeba, aby čerpací stanice, aby konkrétní společnosti na svých čerpacích stanicích, měly ty svoje benefit programy a ty loyalty programy postavené tak, že když načerpáš tolik a tolik, dostaneš od nás webovou stránku. My jsme to si interně v Periscope Media nazvali jako akce propiska, protože propiska je typický reklamní předmět a my chceme, aby naše balíčky dostávali zákazníci různých společností jako ten prémiový reklamní předmět, to znamená balíček online marketingu.
Tak teď ještě možná taková hnědopiská otázka, možná na závěr, protože nesníží tohle naopak hodnotu těch webových stránek? Nebude to kontraproduktivní?
Proč by mělo?
No, protože ve chvíli, kdy akce propiska, jste říkal, takže když já dostanu propisku jako reklamní předmět, žádnou velkou hodnotu jí vlastně dneska už nepřidávám té propisce. Ano. Pravděpodobně někam zahodím nebo s ním budu psát, než mi rychle se vypíše vlastně, protože i sám čekám, že má hodnotu pár korun.
Určitě.
Tak nesníží to vlastně hodnotu té webové stránky, protože stejným způsobem, jo, že dneska, jste to říkal, podnikatel nebo několik podnikatelů dalo za webovou stránku milion, což vlastně nahrává i tomu mínění veřejnému, že webová stránka je pořád něco extra. Vlastně jakoby, jo, je to větší investice, možná je to takhle chápáno.
Ano.
tak jestli, teď neříkám, že to je dobře nebo špatně.
Rozumím.
To prostě tu hodnotu nesníží.
Vzhledem k tomu, že dneska máte možnost si udělat takzvaný free web, ten je zadarmo, tak to hodnotu určitě snížit nemůže. Naopak my chceme tímto produktem a vlastně tímto trendem dát možnost široké mase lidí využívat webové stránky. A je úplně jedno, za jakým účelem to bude. Dneska, jestli si udělají webovou stránku pro nějakou svoji rodinu, nebo různé spolky, různé... My teď s jedním mým kolegou, velký letitým podnikatelem, připravujeme projekt pro rekreační sportovce z různých oblastí. A připravujeme pro ně šablonové řešení, které jim pomůže s jednoduchou organizací času, zápasů, komunikace, výběru těch příspěvků a tak dále. Takže je to obrovský trh a ten trend zkrátka jde tady tím směrem, že webové stránky nejsou dneska přepych, luxus a něco, co si může dovolit jen korporace, která má miliardu dolarů obratu, ale webovou stránku si dneska může udělat jakýkoliv důchodce, který má třeba jako svůj koníček sbírání hub nebo focení a může publikovat svoji práci, může se tam prezentovat.
Petře, děkuji moc za rozhovor. Ještě to není úplně všechno, protože ještě tady máme otázky na tělo, těmi vždycky končíme. Každý díl podcastu Slovo má, takže ani vy se tomu nevyhnete.
Dobře.
Je to vždycky 7 otázek a já vás poprosím vždycky co nejkratší odpovědi. Ale samozřejmě, když se budete chtít rozpovídat, tak utínat vás nebudu, můžete. Tak. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Asi nějakou kačku jsem někdy vyndal.
V kolika letech vám přišla první výplata?
V 18. A bylo to 1200 korun.
Přepočteno na dnešní peníze, kolik by to bylo?
Netuším.
Ale bylo to docela dost teda.
Bylo to, no to vůbec.
Ne?
To tenkrát byla průměrná mzda někde kolem 3500 korun.
Jo, aha.
Bylo to 12 velkých zelených 100 korun, který vy nemůžete pamatovat.
Kolik hodin denně pracujete?
Myslím si, že tak 6.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Sportovní auto.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Teď fakt nevím.
Tak co byl film, co vás nejvíc ovlivnil?
Film, co mě nejvíc ovlivnil, Stateční srdce.
Jaká kniha vám změnila život?
Myslím si, že to bylo, že těch knih je několik, ale bylo to Myšlení k bohatství od Napoleona Hilla, od Clarksona Nejbohatší muž v Babyloně, od Murphyho Moc podvědomí a od Gerbera Podnikatelský mýtus.
Co je váš největší profesní cíl aktuálně?
Rozjet Pay Me Funnels v 10 zemích exkluzivně, tak jako mám Českou republiku.
Tak, a to je úplně všechno. Moc děkuju.
Já děkuju taky.
Další díl našeho podcastu uslyšíte zase za týden a pokud jste k tomuhle dílu měli jakoukoliv připomínku nebo byste chtěli cokoliv doplnit nebo se na něco zeptat, tak klidně můžete. Jednak napište e-mail petr@slovo.ma.cz nebo nás najdete i na sociálních sítích, tam je to klasicky Facebook, Instagram a LinkedIn, obojí EP Events and Production. A nebo se na vás prostě jednoduše budeme těšit zase za týden u dalšího dílu podcastu Slovo má.
Další premiérový díl podcastu Slovo má si poslechněte zase za týden. Děkujeme za vaši přízeň. Pokud se vám líbí, co jste viděli nebo slyšeli, odebírejte nás na Spotify nebo Apple Music nebo následujte na stránkách slovo.ma.